Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, есірткімен күрес мақсатында Астаналық жоғарғы оқу орындарының бірінде студенттердің есірткіні қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу өтпекші. Сондай-ақ, 5 күннен кейін мектептерде алғашқы қоңырау соғылады және баспасөзге күнделікті шолуымыз. Сондай-ақ, халықаралық тақырыптар қатарында Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтар үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Сонымен бұл жол хабарымызды Қазақстан жаңалықтарымен бастағанда жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстан астанасында 1-ші қыркүйекте жаңа оқу жылын бастауға дайындық жүріп жатыр. Ал ата-аналардың көбі жаңа мектептер салынғанына қарамастан, мектептегі орындар тапшылығы алаңдатады дейді. Оның үстіне білім министрлігі 12 жылдыққа біртіндеп көшетіндігін хабарлаған. Бұл жағдайда онсыз да сыныптары толы мектептерде балалар көбейеді дейді олар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Астананың білім департаментінің мәліметінше де, ата-аналардың пікірінше де, Астанада мектептердің тапшылығы уақыт өткен сайын айқын білінуде. Халқының саны жорамалдан тез өсіп келе жатқан Астанаға мектептер жетпей жатыр. Ата-аналардың айтуынша, жыл сайын қалада жаңа 5 мектеп салса да, мектепте оқитын жасқа жеткен балалар мектептерге сыймай жатыр. Астанадағы нөмірі 2-ші мектептің оқу бөлімі жөніндегі директордың орынбасары Валентина Марченконың пікірінше, бұл жағдай Астанадағы мектептердің барлығының басында бар. Ал біздің мектепте оқушыларға орын үшін ғимараттағы барлық холдарды көмкеріп, сынып жасалған дейді ол. Марченконың мәліметінше қазірдің өзінде әр мектептегі балалар саны ғимаратқа ескерілген мөлшерден екі есе артық. Сондықтан біз кітапхананы, мәжіліс залын, сынып орнына пайдалануға мәжбүрміз дейді ол. Есімін жасырған Астана мектептерінің біріндегі мұғалімнің айтуынша, стандартқа сәйкес бір сыныпта көп дегенде 25 бала болу керек, ал іс жүзінде олай емес дейді ол.
Балалар көп, бір топта мысалға 30-дың ішінде 40-41 балалар келеді. 25-30 болу керек қой.
Мектеп ғимаратындағы сабақтардан үзіліске шыққан кезде балалар көптігі олардың өздері де қысылып кетеді дейді мектеп жұмыскерлері. Мұның барлығы балалардың денсаулықтарына әсер етуі мүмкін дейді ата-аналар. Себебі мектеп оқушылары бір партада кейде үштен отыруға мәжбүр. Бұған дейін қалалық денсаулық сақтау департаменті зерттеу жүргізгенде Астана мектептеріндегі оқушылардың 30%-ның омыртқасында ақаулар табылды. Дәрігерлер мұны мектептегі оқушылар отыратын орындықтардың тарлығымен байланыстырды. Ал екі баласын Астанадағы нөмірі 51-ші мектепке берген ана Ләззат Исабековның пікірінше мектептерде орын аз.
Мысалы, жаңа мектеп салынады, жаңа мектепті оқушылар көп, сол районда оқушы тұрғаннан кейін оны алуға тұра келеді. Алғаннан кейін, мысалы, бір классқа даже 8-9, мысалы, бірінші класстан 8-9 класс болса қазақ классынан, әрқайсысында 30-35-40-қа дейін оқушылар отырады.
Исабекованың пайымдауынша көп ұзамай бұл жағдай мүлде қиындайды. Себебі қаржы дағдарысына байланысты Астанада мектеп салу саябырсызды, ал білім министрлігі оқу мерзімін ұзартпақшы.
12 жылдық мектеп болған күннің өзінде мектепте орын жетпесе тіптіден қиын болады. Себебі бір жыл артық оқушылар жүреді емес пе? Сосын ол мектепке жаңадан бірінші класқа, нөлевой класқа оқушылар алына береді.
Астананың білім департаментінің бастығы Асима Бимендина барлық орынбасарларымен жиналыста болғандықтан олардан ақпарат алуға мүмкіншілік болмады. Бірақ қала басшылығы орын тапшылығы проблемасын мектеп салу арқылы шешеміз деген. Ал білім министрлігінің мәліметінше 12 жылдыққа өткелі тұрған кезеңде шұғыларда көбірек мұғалім дайындауға тура келеді. Себебі оқу мерзімі бір жылға ұлғайтқан соң 30 мың мұғалім қажет болады деп хабарланған. Оның үстіне мектептерде сабақ беріп жатқан мұғалімдердің ішінде 6 мыңға тарта зейнеткерлер жұмыс істейді екен. Осы олқылықтарды жою үшін алдағы жылдары қосымша мұғалімдерді дайындау көзделген. Білім министрлігінің бас заңгері Марат Күзембаевтың мәліметінше жаңа үлгідегі мұғалімдерді дайындайтын 5 педагогикалық институт ашылған.
Открыто же 5 педагогических институтов, которые тоже будут уже работать по программам подготовки учителей нового образца, так скажем.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстанның білім министрлігі ағарту саласын толығымен жаңғыртуға мүдделі. Осы мақсатта жасалған білім беруді дамыту тұжырымдамасына бірнеше толықтырулар енгізілген. Қазақстан бойынша көптеген мектеп салып, біршама ғимаратты түбегейлі жөндеуден өткізу жоспарланған. Ал ата-аналар комитетінің кейбір өкілдері білім саласына инвестиция салмай, тек қағаз жүзінде өзгерткен жеткіліксіз деген пікірде. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Жуық арада, демек, 1-ші 40-йоктен бастап, азаттықтың қысқа да нұсқа, жеделде шұғыл дайындалған хабарлары сіздерге қызмет ететін болады, қадірменді тыңдарман.
Азаттық радиосының Қазақстандағы білім беру саласына арналған арнайы хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Жаңа оқу жылынан бастап есірткімен күрес мақсатында астаналық мектептерде жастардың есірткіні қолданатындығын анықтау мақсатында тестілеу өткізілмекші. Бұл туралы бүгін Астана қаласының ішкі істер департаментінің есірткі бизнесмен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлады. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйла Сұлтан баяндайды.
Мамандар қазіргі таңда Қазақстанда синтетикалық есірткі түрлерінің көбейіп бара жатқандығына алаңдаушылық білдіріп отыр. Есірткінің бұл түрі арзан болғандықтан, әсіресе жастардың арасында оны қолдану кеңінен тараған. Осыған орай астаналық жоғары оқу орындарының бірінде студенттердің оны қолданатындығын тексеру мақсатында тестілеу өткізілмекші екен. Есімін айтудан бас тартқан 23 жастағы бойжеткен республикадағы жоғары оқу орындарының бірінде білім алып жатқан студенттердің бірі. Есірткіге әуестенгеніне 2 жыл болған оның қалалық наркология орталығында емделіп жатқанына жарты жыл толды. Сұхбаттасымыз есірткі дәмін бала кезінде-ақ татып көріп.
Любой человек становится наркоманом, как и женщина, нет хорошей жизни. В первую очередь, например, у меня просто было в семье.
Ес білгелі үйдегі ұрыс-кері жанжалдан көзімді ашқаным жоқ. Оның үстіне ішімдік үйден үзілмейтін. Мен өзіме дос іздей бастадым. Бір жігітпен танысып, ғашық болып қалдым. Уақыт өте келе оның нашақор екенін байқаған едім. Ол мені есірткіге үйретті. Отбасындағы жайсыз жағдайларды бір сәт ұмыту үшін есірткіні пайдаланудан бас тартқаным жоқ.
Парень оказался наркоманом. Я не знала.
Алғаш героин, морфий, кокаин, гашишті қолданып жүріп, оларды тамыр арқылы жіберуге болатындығын білдім. Әрине, бұл есірткі түрлері қымбат болғандықтан ақшаны дос қыздарынан, туыстарынан алып отырдым дейді бойжеткен.
Хотя я, знаете, очень много всяких видов принимала, но я просто скажу, что на чем конкретно.
Мен осы жасыма дейін есірткінің көптеген түрін қолдандым, бірақ сізге түсінікті болу үшін қарапайымынан бастайын. Мәселен, героинді нашақорлар арасында бомба деп атап кеткен. Бұл есірткінің 1 грамы 5000 теңге тұрады, ал пайдалануға күніне 4-5 грамм кетеді. Есептеңіз, сонда күніне маған 20-25 мың теңге қажет болатын.
Вот считайте около 20-25 тысяч в день.
Деді бойжеткен. Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбет Шаймерденұлы аталмыш ауруханаға келіп, ем алушылардың дені жастар екендігін айтады. Сондай-ақ ол синтетикалық есірткі саналатын дәрі-дәрмектердің дәріханаларда көбейіп кеткендігіне алаңдаушылық танытты.
В основном применяют тяжелые наркотики. Это героин, вот, и другие наркотики.
Нашақорлар негізінен есірткінің ауыр түрін қолданады. Олар құрамында героин мен кодеин бар есірткілер. Құрамында кодеин бар дәрі-дәрмектерді нашақорлар тамыр арқылы салады. Кодеиннің әсерлілігі морфий мен гашишке тең. Осы күнге дейін дәріханаларда құрамында кодеині бар дәрі-дәрмектерді сатуға әлі тыйым салынбаған. Темпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектердің құрамында да кодеин бар. Оны нашақорлар жақсы білетіндіктен жиі қолданады. Дәріханаларда ондай дәрінің бір орамы 70 теңге мен 140 теңгенің аралығында. Арзан болғандықтан көп нашақорлар героиннен гөрі есірткінің осы түріне әуес.
Поэтому им дешевле многие садятся на кодеин, чем, допустим, на героин.
Деді дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Біз осы мәселеге байланысты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті әңгімеге тартқан едік. Ол бұл мәселеде студент жастар мен жасөспірімдердің құқығы өрескел бұзылып отырғандығын айтты.
Грубейшее нарушение прав человека заставляет человека проходить некую экспертизу.
Бұл жерде адам құқығы бұзылып отыр. Олар адамды өз еркінсіз тексерістен өткізбекші. Егер арнайы заң қабылданып, заңда республика халқының барлығы бірдей нашақорлыққа қарсы тексерістен өтуі керек делінсе, онда әңгіме басқа. Алайда біздің елде нашақорлықты пайдалану, қолдану ауыр қылмыс болып саналмайды. Сондықтан ол дұрыс емес. Ата-аналардың рұқсатымен рұқсатынсыз деген мәселе де ақылға сыйымсыз. Себебі студент пен оқушының өз құқы бар. Оны ешкім өзгертуге, оған қарсы жүруге ешкімнің де хақысы жоқ.
Здесь родители вообще ни при чем.
Деді Евгений Жовтис. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, азаттық радиосының бұл жолғы жарты сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үргінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге салып өтейін. Атап айтқанда, сейсенбі күні жарық көрген қазақстандық басылымдарға күнделікті шолуымыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр деген хабар. Кыргызстанда не себепте әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Қырғызстанда болған әуе апаты сейсенбі күні жарық көрген қазақстандық газеттер назарында. Кейбір қазақ басылымдары бұл лаңкестік әрекет болуы мүмкін деген болжамды көлденең тартады. Ал енді Азаттық радиосының бүгінгі баспасөз шолуын өздеріңізге Айжан Жеңіс қызы ұсынатын болады.
Жексенбі күні Қырғызстанда болған әуе апатының салдарынан қаза тапқан 68 азаматтың үшеуінің қазақстандық болғандығын жазады Премия газетінің тілшісі Алексей Коновалов. Мақалада осы төтенше жағдайға байланысты Қырғызстан үкіметінің әуе апатынан аман қалғандардың аты жөндерін жариялағандығы баяндалыпты. Ұшақтың ішінде 83 адам болған, олардың 24-і Қырғызстанның, 52-сі Иранның, 2-і Канаданың, 3-і Қазақстанның, 1-і Қытайдың, 1-і Түркияның азаматы болған. Аман қалғандардың ішінде Қырғызстанның 11 және Иранның 11 азаматы бар көрінеді. Мақала авторының айтуынша, ұшақтың ішінде Қырғызстан жастар волейбол құрама командасының спортшылары болған. Алдын ала алынған деректерге қарағанда, бұл спортшылардың кейбіреуі ажалдан аман қалған. Сондай-ақ мақала авторы Қырғызстанның төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің ұшақтың не себептен апатқа ұшырағандығын әлі анықтай алмай отырғандығын айтып өтіпті. Бұл лаңкестік әрекет пе деген Айқын газетіндегі мақалада Қырғызстандағы апаттың әдейі ұйымдастырылуы мүмкін деген болжам айтылады. Алайда Қырғыз Республикасының көлік және коммуникация министрі Нұрлан Сулайманов апат қасақана ұйымдастырылған жоқ деп мәлімдеген. Мұны төтенше жағдайлар министрі Қамшыбек Ташиев те қолдап отыр дейді газет тілшісі. Алайда бұл азаматтардың айтқандарын апатқа ұшыраған ұшақ тиесілі Итек Эйр компаниясының өкілдері жоққа шығаруда. Біздің болжамымыз бойынша бұл теракт болуы әбден мүмкін. Ресейге ұшатын ұшақтарымыздың техникалық жағдайы барлық талапқа сай. Теракт болуы мүмкін деп отырған себебіміз ұшақтағы жолаушылардың басым бөлігі ирандықтар, яғни 44-ті ойланатын жағдай деген түсіндірме беріпті әуе компаниясының өкілдері Айқын газетіне. Ал Қырғызстанның азаматтық авиация департаментінің бастығы Олег Асқаров апаттың салдары жан-жақты тексерілуден кейін ғана анықталатындығын айтыпты. Бұл тақырып Комсомольская правда газетінің Қазақстан қосымшасының назарынан да тысқары қалмапты. Мақала авторлары Татьяна Соколова мен Әйгерім Қуандықова ұшақ апатынан қаза тапқан қазақстандықтардың туған туысқандарының Бішкекке аттанғандарын хабарлапты. Олардың ДНК-сын тексеру арқылы қаза тапқандардың кімдер екендігін анықтау көзделіп отыр. Өйткені денесі жанып кеткен қазақстандықтардың кім екендігін анықтау әзірше мүмкін емес көрінеді. Дегенмен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің өкілі Ержан Ашықбаев алдын ала алынған ақпаратқа сүйене отырып, қаза тапқан қазақстандықтардың Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері болуы мүмкін екендігін хабарлапты. Вечерний Алматы газеті де бұл тақырыпқа айрықша назар аударған. Газеттің бірінші бетінде жарияланған Мадина Сқақованың бас мақаласында қаза тапқан үш қазақстандықтың жоғарғы оқу орындарының студенттері Мұхтар Мүшекенов, Евгений Цо және Гаухар Исаева екендігі айтылыпты. Үш қазақстандық студент білімін жетілдіру үшін Иранға бармақшы болған. Сондай-ақ мақалада Қырғызстан премьер-министрі Игорь Чудиновтың басшылығымен үкіметтік комиссияның құрылғандығы баяндалыпты. Осы ұшақ апатына орай 26 тамыз Қырғызстанда аза тұту күні болып жарияланған. Жасалаш газеті болса, президент Назарбаев Баевтың сотталған күйеу баласы Рахат Алиевтің төңірегіндегі дауға қайта тоқталып, шу біраз тыншығанмен әлі басылар түрі жоқ деп жазады. Газет мәліметтеріне қарағанда, жақында Алиевтің елші қызметін атқарған тұсында оның орынбасары болған Вячеслав Танисенконың жұбайы күйеуінің ұшты-күйлі жоғалып кетуіне орай халықаралық ұйымдарға шағымданған. Бірақ қорғаушының айтуынша Денисенко мемлекеттік төңкеріс жасауға әрекеттенді деген негізсіз айыппен 8 жылға бас бостандығынан айырылады деп хабарлайды Жасалаш газеті. Денисенконың жұбайының сөзіне сілтеме жасай отырып, мақала авторы Ольга Денисенко Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы төрағасы орынтағына жайғасқанына күйеуінің айрықша еңбегі сіңгеніне сенімді. Әр экс-дипломат министр Марат Тажиннің кепілдемесімен елге оралғандықтан оның тұтқындалуына еш себеп жоқтығын көлденең тартуда дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңіс қызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары мүмкін. Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-лық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жалғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады, деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар, деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймақ астықсыз қалмақ. Ал суды сақтамаса, қыста суықтан бүрсеңдемек.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 5664, 5665.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5664, 5665.
Азаттық радиосының Орта Азия тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Президент Құрманбек Бәкеевтің уәде бергеніне қарамастан, Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы? Осы және басқа да сауалдарға Қырғыз ұлттық телерадио компаниясының төрағасы Мелс Ешімханов жауап берген болатын, оны мен өздеріңізді Сахат Батырханова таныстырады.
Кыргызстандын КТР деп аталатын улуттук телерадиосу соңку жылдары бир катар даулуу пикирлердин санасына айналып келеди. 2006-жылы караш айында гостелерадиону жаңа конституцияга катышты шеруге чыккандар коршады. Элдеги басты акпарат куралы ар түрлүү пикирлерди, онун ичинде оппозициянын пикирлерин эфирге тараткан болатын. Шерүүчүлөр сондай ак КТРды өкмөт ыкпалынан чыгарып, тәуелсиз багыттагы акпарат куралы катарына коскусу келгенде. Мен осы оқиғалардан кейін 15 адамнан тұратын КТР-дің бақылау кеңесін құру туралы ортақ уағдаластыққа қол жетті. Оның 5-еуі үкіметтен, 5-еуі оппозициядан, тағы да 5-еуі үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінен жасақталады деген шешім қабылданып, барлық саяси және әлеуметтік топтардың эфирге берілетін әңгіме хабарларының мазмұны осы кеңестің сүзгісінен өткізіледі делінгенді. Президент Курманбек Бакиев те барлық бұқаралық ақпарат құралдары, оның қатарында КТР да бар, тәуелсіз болады деп айтқан болатын. Содан бері КТР басшылығында бір қатар өзгерістер орын алды. Ұлттық телерадио жетекшісі таңдалды, бірақ елде тәуелсіз медиа құрылымдары әлі күнге жоқ десе болғандай. Мелс Ешімханов Қырғызстандағы ардагер оппозициялық тұлға, ол оппозициялық газеттердің негізін қалаушы. КТР-де өзгерістер жасалсын деген шақыруларға үн қосушылардың да бірі болған. Бұл күнде КТР-дің басшысы қызметін атқаратын Мелс жақында Азаттық радиосының Прагадағы штаб-пәтерінде болған еді. Сол сапарында ол КТР-дің алдында тұрған міндеттер мен кедергілер төңірегінде ой бөліскенді. Гостелерадио сөз бостандығының үні болуы тиіс деген ол 2006-жылы шеруге шыққандарда осыны қалаған болатын дейді. Сөйтіп Қырғызстан Орталық Азия аймағындағы баспасөзі еркін тыныстай бастаған ел деген келбет қалыптастыра бастағанда еді. Бірақ Ешімхановтың айтуынша, бұл бағыт соншалықты дами қоймаған.
Мы немножко потеряли темп, тот уровень свободы слова. Это я замечаю по печатным, по электронным СМИ.
Біз сөз бостандығының қарқынын сәл жоғалтып алдық. Мұны мерзімді басылымдардан, электронды бұқаралық ақпарат құралдарынан байқаймын. Бірақ мұны мен тағы да заңдылық деп есептеймін. Өйткені ел қазір өзгерістер елегінен өтуде.
Бұқаралық ақпарат құралдарының мониторингін жүргізетін халықаралық ұйымдардың атап көрсетуінше, 2005-жылғы парламент сайлауы тұсында кеңінен өріс алған шерулер президент Асқар Ақаевты орнынан кетуге мәжбүрледі. Оның орнына келген Бакиев болса, Қырғызстан сөз еркіндігі баспасөз бостандығы кезеңіне аяқ басады деп өтті. Бірақ қызғалдақ төңкерісінен кейін баспасөздің басым көпшілігі Бакиевтің бағытына қарай бұрылды. Міне соның салдарынан медиа реформасы үкімет тізімінде соңғы орындарға жылжыды. Дегенмен де оның келер күні алыс емес деп үміттенеді Ешімханов.
Разные силы вокруг президента Бакиева, но где-то исключая, может быть.
Президент Бакиевтің маңайында түрлі күштер баршылық, бірақ та саяси сәттерді есепке алмайтын болсақ, біраз нәрселерді түзетуге мүмкіндік бар. Жақын күндері КТР-дағы өзгерістер турасында жарлықты күтіп отырмыз.
Мелс Ешімханов ол өзгерістердің егжей-тегжейіне нақты тоқталмағанымен де КТР басшылығындағы бақылау кеңесі турасында өз ойын былайша білдірді.
Да я сам писал этот закон, тоже думал. Пусть назначает не президент, а наблюдательный совет. И вот когда мы пришли к избиранию членов наблюдательного совета, пошли опять восточные интриги.
Мен өзім де ол заңды жазған едім. Шынында да басшына президент емес, бақылау кеңесі тағайындалсын деп ойлағам. Біз содан бақылау кеңесінің мүшелерін сайлауға келгенімізде кәсіби біліктіліктен гөрі жершілдік, руластық сияқты мәселелер жан-жаққа тартып кетті. Қазір енді мен гостелерадионың ішінде қоян-қолтық араласа жүріп, оның басшысын президент өзі тағайындауға мәжбүр деген ұйғарымға келдім. Өйткені гостелерадио жетекшілігін бекіту өз бетімен кетсе, ол бей-берекеттікке соқтырады деп есептеймін.
Осы қызметке тағайындаған кезде президент Бакиевтің өзінен айтқан турасында Ешімханов былай дейді.
Он так шутку сказал: "Мелис, критиковать хорошо, а требовать моей отставки хорошо".
Ол маған қазғыншын аралас: "Мелс, мені сынаған жақсы, мені орнынан кетсін" деп те талап етуге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сен жарайсың, бұл бағытта өзіңе біраз саяси ұпай жинадың, бірақ енді сен өз қолыңмен маған көмектес, мен үшін емес, қоғам, ел үшін деді.
Мелс Ешімханов саяси өткір мәселелер турасында ақпар мен хабар тарату тұрғысында әлі де шектеулердің бар екендігін жасырмайды.
Но что касается освещения политических острых тем оппозиции, к сожалению, у нас есть проблема.
Өкінішке қарай, өткір деген саяси тақырыптарды жазуда бізде проблемалар баршылық.
Сол себептен де Ешімханов өзінің бұл қызметтен бірнеше рет бас тартып, кетпекші болғанды айтады.
Я уже дважды писал ему заявление об отставке.
Мен екі рет қатарынан қызметтен босату туралы арыз жаздым. Әкімшіліктің баспасөз хатшыларының нұсқаушылардың басқаруымен жұмыс істей алмаймын деген уәжді алға тарттым.
Сөйтіп президент Құрманбек Бакиев менен әлі де құтылғысы келмей отыр дейді қырғызстандық КТР ұлттық компаниясының жетекшісі Мелс Ешімханов.
Қадірмен тыңдарман, Қырғызстанда не себепті әлі күнге тәуелсіз басылымдар жоқтың қасы деген талдауға бар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, ұзақ өмір сүрудің сыры неде? Сондай-ақ, ақылдылық мидың көлеміне тікелей байланысты ма? Осы және өзге де ғылыми жаңалықтар топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Жасыл аймақ, ұзақ өмір сүрудің тәжірибесіне үңілсек атты жаңа кітабында Дан Батнер өзі зерттеу жүргізген 7 жыл ішінде әлемнің әр түкпіріндегі ұзақ өмір иелері тұрмысына үңілген екен. Төрт аймақтағы сондай тағдыр иелері салауатты өмір қалыбын ұстануда екен. Италиядағы Сардиния тұрғындары арасында ғасыр жасаған адамдар саны әлем бойынша көп болып шықты. Ақшта орналасқан адам жасын зерттеумен айналысатын институтпен әріптестікте жұмыс жүргізген ғалым Батнер, ол төрт аймақ тұрғындарының диеталық, яғни негізінен еті аз, көкөнісі көп тамақ ішіп, отбасы мүшелері және достарымен өте жақсы қарым-қатынаста екендігін айтады. Сондай-ақ ол тұрғындардың өмір мақсаттары да өте мығым болып шықты. Нақты мақсаты жоқ адамдар олардан гөрі 7-8 жас кем өмір сүреді екен. Ғылыми жаңалықтар топтамасы назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды сүйіншілегіміз келіп отыр. Веб-парақшаны azattiq.org деп теру арқылы аша аласыз. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Азаттық радиосынан ендігі тыңдайтындарыңыз соңғы жаңалықтар. Бізбен бірге болыңыз.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтармен